From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Avitomni I vutuiran pivurin etomni Temple Square Salt Lake City. Itinu fion abe fanau santona fa valom fit pulom zat wan fiangunan zizo Christi wan nul machni antfaran. Aitana panola teni avitomni ru manapai fana ambun fiangunan ari nyabora peon tabernacle la manjitan pivurin.
This broadcast is furnished.
So, from Tan and Sarijo, the new Karani Bonneville Communications, Bauaj, Wampesan, Nidaulbe, Nfandikiana, Arnfan Vanadikam, Tuvi, the Vorar.
Thomas S. Monson.
Thomas S. Monson, Filu and Nifiangunana, Nuitarkia, Iti Fivriniti.
We welcome you this morning.
Amniti marena ni fivrina fa efatchiti amni fivrina fa nao isantona fa valom fit pulom zat wani fianguna ni Jesu Christi wani ulmashni antfaran. Manulcha ni fiarabana wani rorete jai manatke tune na iro jai manara kamni fa litalavcha unza peo na internet ariro jem zirri jo fion ambeizo isai. Fen fakashan an iro jem karakara si tumpun iro ftovna namptanati fivrina. Manulcha fiarabana manukan izay wan iro ptunja om gouvernement tashn fampianara nachn fanzakana jemiare kam tsiket nire manchicha iti fivriniti de atoni an boarapeu ni tabernacle et on ban fitarien Michael Wilberk si Richard Elliott tari Andrew Unsworth om ni fitengen a New York nanukachan fivrina tam nirewe ozana au grand roi ni an boarapeu ari anul chantsiken i vavaka voluan na toni Joseph Smith an kechin atoni lulna Anthony Perkins ni vavaka fan buon.
Thank you. Our Father who art in heaven,
Izai zai zanakau, ari penarakni zanakau Jesu Christi, die misocenau, nunifa fanai miarakatian joani, pa mahazu nifam pinarna viam ni pamnani si apostoli. Fenfisor ni zai nunif faveren ni filazanzari et vantain. Ar nunif falalan zai tunga viam ni zan fafinuni filazanzari zan. Arfen fi sorni sein nun ni von am brand mit tui aviam ni pam nan na et montani ar magat kana sei ba man nun as arfen fi sorni sein nun ni jafach ni fi falina sei et fa fe nun et ham ni zur pan vut ni sana kaus Jesu Christi raio et jan joni sei ba Mi vava kama no. Ar magat kana isai pa hanjutska ni fanae nao am nere to say ati anjoani. Ar iam piu isereo pa mitenyam ni lili nyanzeil. Ar iam piu isai pa ma tapani fanae masan ari pa ma hazu ni ten.
May they thou bless those who
ampuis eros ai micarcni fampinuna pa mahita ni fitiavanaus ni zanakari pa mahita fa amnilalni amnilalanatia and magat kana sai pa ampuis eros ai milimi bebaka pa ampuis ero pa manuyam sanlalna san artaiuis ai pa mahasni tenanamni funai ari ampuis ai pa hutunga panarka sarko komni sanakao
We thank thee for all of these
blessings. Arif misochnao isain nu eretu fitina ricaretu aria tane salvava kazan amni narni sanakao Jesu Christi amen
choir just sang.
Sois venir à Niue, hissant, hissant, n'yam po apu. An ke chen isi ke defali ran jeni flu Dieter F. Uchtdorf, panulo tsena faru om fiadini na volu, n'yar orinjan de yenni lulna Christopherson isik, ijai von tuan an up kambana om ni kolets ni apostol humbein ful. An araxani, ni lulna childja nu anjen fiteninan.
How blessed we are by the beautiful music of the
tabernacle. Tena fitaina wantsika ni musika tsaratare ni tabernacle. Rihalasia na baf arnamana malal. Falia o mitzur wetwan lonaho anjuan si mananani vunaitele be yansen tena kub kamban ni fiangunan Jesu Christi wan yul mash ni anjfaran. Ar falio fanisan ni anakrayam naho. Tsarukun savatsapak ra nanjai ti yash na ti yansmash na am tumpitia o baub kambana vovom ni fia didina voluan. Tena fal sairanao. Nanumpka tamzei de naita diken vovo mumba ni tenwe fanichetena, fankastana, arfinun. Asku la zan amna rofat sini sul kafateta be kuku tam nyansk miotan zan akusin zafkelk. In the Church of Jesus Christ. Om fiangunan Jesu Christi wan yul mas niat faran. De sad si kasan si ken u tslav si ken niat so viam nante manch. Am nyalala ni ptar ke om fisrunan. Ar mvava kauf ba anumeja nante mancha eir si fuma lefaka ba ananji anandjana kuiti ans mas naiti arakani shitapun si ni tanzen. Utsarut si kafona ni filu Gordon Binkley. Itayan sikachan ni fianchaken javatana tonte om tiasha le beiti. Tena vunaita wani miara miasha kekiam ni flu monson. Ifa fanta truach ni elis lela manana fanumeja pashoavana sitaleta magagis. Pamnana demantis ni fnun sin fun beftiavana de wan ni firenena sin samia faftene arin punnarej. Fin fankashana o miara manumpam ni flu eringe jaitik si adzeko am ma ptarka si pampiana chale biage om fanzakana. Rani vurto omni rien ambun ni tempul sort leke ni kolez ni rombe fulla de ba nuana ni flumanson fa u filu an fianguna na faina be ful de tula gaga unun faiza manos fain geni rose nan didna tsapa kuma java kuku ni tsfam pin ni faiza ku tiki rele la iro nun finun lebe fin fankastiano nun ni fa fa kuma naganan tanaku o fani u kun fan wana nasru tiku si tuan ni lulna Christopherson ni jep kambana vovo ni rumbe fulla ranian soni Frederick G. Williams an tump pa u panul tsena ni pamnan Joseph Smith de nandidini jwe oku matuk shan ni an zara fan puna i se fanan intekono vunzeu news a kartana na li jem ravrar jem ravrav ari atanzon lual kemalim minu ofa izan i turu eftizan de miacham nulna recha i jemanek nianson umpo om fanzakanan de mancha artena miacham kutku am joftona i jo. Teiteni kelmu baniflu Thomas S. Monson nao. Tona vitzlash jay de nanatka fionan be ni vunchparte tanyan burkan alman naniflu Monson ari vunaitawan niarekatam. Manana fita dina mavarina ni flu manson nari in reja kamo bairo ulna marta ne alman nijay. Kago fatena ta didin tsar an maro am nisro. Nantanin ni flu manson nani mo banira la Michel Panitch jay flu an tsatu katalu ari patriark ari rey am niro psavalala na maer fun ni fianguna natane alman. Nula sek tam fa maar maf ar tsia famieske o panchina ni ra la Panitch ar tsia fakam manatkan ni fivrin nantan ni filumanson na hafa kama mangia jai fantach faftuna fuita luani dian tani ambura den dinan tungchi ni filumanson na tsmen smisen fan antena na rifa mande tungchi na javek tam fan petiketani am ni ria na fa dim chan beirei jai mi tsmisi ascenseur ni ra la panich tsmen smiakachan tu jai ra mangia Sengen kir nyande ni flumanson na kanande jay. Ta dit kufate na maf tam ni flumanson na ni nyakachiro tuichiro. Nyakacha kel futsnis de milam zan ba akaena kel. Tsin tarena vil felis ari tsneten verna ilalan. Sa chi avun valin valngian lei chanbede to smet tapche lei tuach. Senki na riskia na nui ni filuman son nanta patunga naitanem ni funenanja la paniche tanem ni riana fadim. Nun tunga toche de naf nachchan ni famangin so chaj ni Nisotan ira lupanitxan fluman zon, nu nifan pun fe nu fafujanten, arnaka irrezen, nu meni zutan fizrunan amagagiz. Tzmizavatz nira lupanitxan zin fianak avin, arren tenak jan nu nahi dezan, fieska fe nu erpuz fangurana nahi zan. Afaka nyala sasata tzara nifluman zon, arri afaka nangataka tzara nizeri ho tueran amafnartxan Hamburg, Nir tirta matetka oete na mafahina fa to anat niru tuera na mafnarcha ton yutanana yu. Niante na tin niwita te nipikamba nifianguna na irei. Izei usas mzal, izei na numpuntumpu tampa tukina si tampa ni cheten. Nakani amburu ni filu manson na ba ampiana cha si tan pun lai firenen te izan nunaton. Senk tam zan kuiz, te nifantuka tam niulna anankira izi. Tenam vela cha si lasa laf cha ni fata karan yom ni fisana na ni fifamua fu ni fifamua fau ni tue zava cha om fiangunan manirantan nefa tenam anapangurana kuisi fant kam lai ulna anankirei ran resa kamu banze so isai naman spapiana chas ni apostol peter de nano ni famarita nawe nandende nano suiz tu izan nun aton lai ulna isai Tu anatsika niu de influmanson nizan am mapnana de manchaj. Nif nu ni ruraitsik, tena talanza nao. Talanza na ma tukua unu ni fifia vina samiafa ni piangamba nao mfiangunan. Aviam ni vundanara social stwe karina samiafia na ro, ari aviam ni kultzena shifteni araftara politika samiaf. Izan ya marun ni tsekef ampiana na izan, ma tungaya andinke ni afato om ni rantzikewe, finu ni ruraitsik. Ira omni fiveren, ita omni fiveren ankira we, finu ni ruraitzik eze finu na masna, i fik cham nizan manja pa fati izai. Ni finu ni ruraitzik ya, tena tik tku izani andiante nizan. Wan pikan ban fienguna na maa, ru izante nizan, de manpatsia iro psavalala na berpu izai nandao ni fiadan ampianan ta otuga chan. Ari nakani amni... lua sa ni Salt Lake tam ni alalan kales si tam ni fandeana na tungt. Tiku ni pamakla ni fianguna na tanem boluan. Ari umeku ni vunai jasun fana zakuiz nu ni erpun sin fnun. Nirazambeku den petaka tanea pita ni ran masumbe tam zanfton zan. Tsinis tam ni zro nun petaka ton novu na Winter Quarters ar namak vakilaitan lemak. Kasengi am pikamba mfengunana de manambara mpakasitra na si ampreriana o fapandova ireo psavalalana ireo. Am pifalina am zo nu anambarako fapandova ireo psavalalana fiangunana am nizo vanpotona izo o. Ari reo de mpetakana firenena rehetra ari ni tantara ni fikirezan si ni finun si fafuzantenan de manampi andin vovo bevunaitra om ni ira maredun ni antfarane om ni fanzakanan Refam Saint-Saëns ni we finun ni ruraitzik ni fianakavik de ni finun na luteriana nu tunga matetika otzen satsi zan nu nisin ni nunara ni razambenai nanjitzen taranaka ni fandimbi ran marna de fuangena zanokla nu naita ni rei am ni ruru ruim piavana na zem mfandreia tam ni Martin Luther mintz, man neu fanatzana wazireua isik, naiza na uvina nienan, zentian, niul la reta am finu nafa reta, zentian an demant, na de zlana na ni finu ni filajan zara zizreu. Man zaya zireu utu ni ralasia na bavtziki izireu. Ar sanak nghaid sikertzin na izirio. Min u sikaf zufutxni unbelna nian upan an demant arak ni bekni fiertziretan ar hi Njek famanan izan zu izan ni ulber narete izik. Nuni fielezan ni fiangunan zezo Kristina verna tam lon manieren antan. Iza emispikan bana miotan ni telon befurtap txise jo. Demistiken vela txago ni we fnu ni reo haetzik. Wan ni sasan demetim dike we luvan ni fianaka vin izan. Ari wan sasan demetim dike u finu nasi fumba fumba u wan nul na fiani Moyen Orient si Asia ri Afrika izan. Nan jitzen ya Kamerun fianak de petrekato ni fartz maru wau. Ari nan jitzen izan fton zan de nianatxo fa matet ki arre fa mianatxo muban fila zan tzara na vernam lon nul na de tetz. Ari maru nu te u laso pikamba ni fiangunan. Sengi miaia ni antis fan antenana ni ren re razamben izro. Matzapa iz rur fatuk ni fiktam finun ni rurain. Tzaruk fa funiautu vla de nisi fianaka vina irei vovot an fiangunan. Ren pianaka vina tanura nergatam nisan an favi. Ftona futa lua na novena batisa zro de lasa pikamban fiangunan iz rur. Fandoch manuka nan tantaran satsi yarjet vav matun ou la chafat kuta tiorin. Vo mat fat to voengen an rin yarjet I karmen an onaran. De la chaline mouban fiangunan is. Re fav nan dal nan fut pianaran I karmen asen zanan. De na fanta cha famaren an fiangunan na kan ato batis. Re fan la jan I fan apal kevn tam djen nefe I karmen. De ni vara unzan an ren na one no nu lasu tsma tuk ni fnu ni rurai no u ni fantanin. Tsin ren ni Carmen na futs ni ane nefa nu na nuit ni ravav ni Carmen na Lisa de faran sen ni krutan sen an uilai vovo. Ma le falo chan gamba nui ni krutan sen. Te esta maf minzi, Lisa. Ui, Lisa, ita adiro, misionera tanure ro, izi arula zen jam, futzenue, te na disuiz ro. Na kenyam ni txan fiangunan iz, na itan misioner, ari az naro antzen, na to batisako, Lisa.
Many years later,
Tona marta teorina de na sufiz runa vavun belna ku I nren Carmen fan afir na teton buntan ni fila jantzaran I Zesu Christi. U istam zanan faf si ni zafkel n'jai andre. Te uane am lantza jai misen arreu. Ari tam nisi fit pultona maer de nid chan ran batisis kalasa kapikamban ni fiangunan. Kua inna izan nu atowe finu ni rurainzik. Finu ni raimantzik eve izan sa finu ni raibes raibetzik. Aria ona niam ni finu ni rurul na fain taluan izrunif. A ona niam ni Abraham, Isaac, si Jacob. Tzretzik enga izru. Tzia viam fianka vin Israel enga izik. A ona niam ni Noah, si enok, si ni raimantzen voluan zik iadamasev. A ona niam ni pamunt sin piana ni zenan arrakas. Ni finu ni raitzik an endantza de tziniu va atxan am ni fiantum buon ni fton. En, atxam ni nanurena nan jotul zo minziaz. Itzonda panambara din laza ni fisin niad tan endantza. Ni ulana de mumba ni safid pitun janten. Tu niam jofton zo. I horreta ze fanyena te tom titanti, de to anat niro ze niad na nui txansatan, ar ni dzur niarakatam ni raisen zanak. Nui zan, zitukni aneu fakatuava na anandre mancha raitziken en danja veisik?
As members of the Church of Jesus Christ,
am map kamban fingunan Jesu Christi an sige de min wisike an ange manche ile reman dakse ar I min wisike fa nuni surpana vuten an aton Christi de aj funzen an ulm bulna recha am fakatova nan la lana signor donansen fila jan zara rech minu ni jafcha le bin fashan bara ni sikeshin jafchen fana vuten an jafchen fam zena fa ni janakan de mancha mien an fian an entan arm verne eo an natean ni rei Tafta fin fam japu, nu vula vulena, talua nanurena na iso tutul jo. Izan nu tafta, arizan nu finun iraetzik. Mitzuru va vunbel no fa ni tupa penara ni filajan tsara ni seso Christi na verna tam lun, nu finun iraetzik en endant. Fa marina nanam baratam ni pin pam nan panumpun izan, nanump katam nyanj ni adama, ari acham ni jov totsiki jov. Ni seotam ni Joseph Smith ni reisen zanak, ba mirenana ni finu ni reitzik etontan. Ar tzi uesurn intzu ni zan. Irin an demantza ni an jesan zanan reeta an ni zan. Na inna fut piavini, na kultzaini, na fumba fumban. Ni finu na maren, te tzi tukni, i puitz aviam ni zei tinyulna, na aviam ni fumba fumban ni razamben. Fakusa, aviam ni zei ma fali an andemant ilai raitzik am andak zei. Ni fituizan fanambaran, te fitzip ka fut txizan ni fnuna izan. Ni vavaka voluan nato ni Joseph Smith de fitzuruna o vavun bel namair veke am umban zan. Ni fanambaran anu panur lala nat stapaka izem taj nantzike i fik txafona am chitapun andemantza raitzik sini fnunaz. Ti nizan an ni raitzik kenendant. Manjen vava katon isro, ije manet tenes ma itz fu, aviam firenena si fiten samiafa ri punna reetje is. Man me fa javana niro isem katsaka smana zas is, ari aniro ise vuna nyan katun diden. Man am baram pifalin isi ke fa eton tani am jov ton jo ni finun raetzik. Man asa ni ulna tsrarei, et om ti planeta tsaratariti izai, ba anandjan an fut pampianaran, ara ita rats mam si tsar ar sar bidizan. Man gata ka iru izai ma itz fu izai, ba iana tsan fut pampianaran, ari antan ni rainen en dans ra marna izan. Ari fato izan, te uitan reetz, ari anjai ni finuna mar ni rain ni ulna reetz, Arian dean am zan, ize finuna an asitana azreo. Izani nu afatsai wan nizot tul zo. Izao dem zuru vavun bel namumba nifisin an demantarai, nizan an zeso Christi sen fanae masen, ari rupam nan velen. Ize miaj na nifan alaid, ize aviam ni fifan din biasa nat stapaka na numbka tam Joseph Smith ka acham ni Thomas S. Monson am jovton zo. Amen naran Jesu Christi. Amen.
I thought I understood what it meant to feel inadequate. At the end of my 5-minute remarks, my shirt was dripping. The whole thing was something of an ordeal. However, today, in retrospect, when President Dieter F. Uchtdorf
and
I also commit myself to my brother, 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 to my brother,
Am ni sujan pe chekal, zai azuku funitelu am ni fuluau, aviam ni darabe kuti mi so fa pesen teniso. Irana ne andana che tien ande fa naum so fa tompi tantan na mafanare che si faren so. Ba fa nau hu terka, e om ni fa ne kem pio vanna manjak sei. Am ni rai mangeni ma zutu si mafana fu. Am ni fa ke si chan, nu se rai ku am na rai un fa, i zan fitien futa cha am ni fiane ku manantul. O meku fiteran am ni rehman genuku. Are keku am pitiavna fa mi chus am nizereu, si ni teranaka mi fa antin bitaluau. Tiela taurini fiantzuku fit pulletia, en ni zuru te am ni fasni razuku reis e efa mati tona maru taluni na teraku. Funiau ni ercercem un beni fan enzene na anzuis, ni fianaka vien, na andaluv nizereu, nuhun ni fan jais nizereu, ni fils inseren Jesu Krit haferen am ni lone. Di finu fan kisichan ni fuku, Ari tapa keva chao, bahanatza isereo sini surna na taon, amni fianaku, amni lam ni fianna madiu, ar ni fana zana na anjamancha sini urnanz ni filzan sar. Anis ni fita hiena nanakuti, ni ralaiku, malala sini vadan, isa manech ki eto anjuan. Zos ni vadkuti manna zanaka la efeche, si zanaka vavirei, sami manan pati mafanarecha, na amni zanaka la inei zan chinchinch, Tia hanam pati tsueli is amni fia fav mafanarich. Tia vanei zareo sinis av kilnei ari fin fanki si chani sa hei sa chia mitei ni fia nanei zareo amni lalni fazu tuana manarika ni tumpu sini fils in saran. Amni tampani tia mis ni vadku kathi ni rini tukan chan nei ar ni fana zavan ni fia naku vare tsimi usin guzna si henji is finu fala lana rapanei fan piu mezen fatsaran si fia nchan. Tiku is miocin ni azla zain, ari manantena ofa azodi ava campiseo azan, am ni anju sini ton huavi. Samba chan nuni fa faku handehen ameshon, ani Argentina tam zambole lai tanur, ari nanumpi on bandi fiterini fluni meshon na mafenarja na kru, Ron Biston si Richard G. Scott, ari ni vadan, pachise si jenin, socian anja manch nuni tulalna numen zereo. Taurin ni fien arku hu alfoka, tis osi kati ar ni zanaka e tini pechike tani tuerna mar, tani Maryland, Tennessee, Virginia, North Carolina, si Utah. In pechike tele ton sa rubit tani Mexiki za hei. Ani reo tuerna rece ti nutahia ni za hei amni namna malala, na apikam na tipikam na amni fingunan, zan bifitavan amaneis ni zanaka e. Ari in zambula namna tena keiki. Tikona me fisurna, am nizre am zo fa fan am paipi masu zo. Si mis fece am ni fiti avaku hua ni ralaiku am ni fiti pulleisi ni episcopapi ei. I ravravau am ni fituisku ni fan puku, din bolo mi arma anumpu fon, di fon a fon isa hei. The unfolding revelations of our time. Ni fana baranam ni faton sigan, ti am mechika ni fit pulam ni tuern manukena si mafanarcha. Am ni rafcha ni fingun naren gamba, zanti anis ni fakagan si anke si chana, am ni tantar ni as ni tump, am ni anju faren. Ni fit pulai ti fan la hiti, am ni fan biaz ni as, am zo si am ni ton huaf. Ariad zain am yocha ni fanje fesano, fa anis nizereo ni anaraku. God bless you. Batei nanja machin areo rira laiku. Tehi zulu vavlam bel au mumba Jesu Christi lai zana kanja machi si mumba ni heren ar ni surum pana vutan. Ba nao zan tia izara tantara rai au zain ni changa nanjish ni fatoni pe chanei tani tenasi. Njai riv tia na rai anzu an tari biavi am ni leilai malala fumba rai zi fanta chua au. Zain laza fa paster ni an tuku pinua na rai efi mi suturu nunu is. Nangataka ni hiona amaku manuka na is ni alahad manarak. Refnioni za hetia ni tsuche tamaku lai vaini kufa tunga is se chia miai ai mumba is ai hasu ni fanaiku. Namok ave on atini pokecha fi tuerin tatas ni lis chirei mi si reo fanabran ni sura shamas na ave om ni testament fo vois se smad la vayan ar nalaz is fate te yaramer na maki amiku reo antidni. Ba itera afka ufo funcia. Sumar gaga iano, nu nis ni vantan bantana sangit zapu kufa avi antani ampuni zan are. Na nuana ni fuku ni faenia manukana. Na reska ni ochni ar ni rei zosi lai mpamangi ei. Tini sa salini ni anyway, nana zava zava jamu ni finuku iz are. Kua ni arana maki tam nereo fampi narin sasa na avi tam ni buki morwoni za hei. Na hita zai fambetika ni zava jamu tuvi inuanei. Ari misi reo zava jamu inuanei sasa nsaitsi mituvi.
Het zou niet veel van me toren, veel mannen niet zei hij. En wat niet in Vavaka te lunen aan de anderen. Is af te tafel zijn te amokut in de reske, moet me niet vateran en jij. Vateran en jij, om niet aan Jezus Christus, nu voet je niet fiets goed van Bill en
spiritual rebirth through Jesus Christ that is the context of my witness of him. It was Jesus
who stated nuni lazafa ni fiterana nemli fanze kanancha manch ti metakni fateran yulni rahinche aterka ni ranus ni fane ni fan pienare ni mumbu ni battisa arabatan si battisa arpanai ti mna pian si ketaka che fani asetan si kwanukna si ni firuzuni herimasan an seache ti elana wansan fateran an jay semi tunchi fiu wansan hu fiu van yulna arkani nuf hu tunga ulumasan I Paul di na marche ni waiter kincetam so teni succeso. Cora mi surlam ni Christi, ti ulum po vois. Ti nio retu voce ruhit omni pukni mormone retu. Ton zatu rete un luni nataran Gesù Christi, ti en a pianace ni voca mumba ni fivini più munzi ni surpan vuti ni panza capenza min. Ni tunci fiu von meheri vaiker te omni voc ni fanai ni tub. Catsinan firuna na ratin su ni fanau ni su lalandava. Nun ni finuna ni Christi, ti oesis reo, arisai di vunna hanau fane kempia vanan am nanjamanch, hanau ni sicio puni si anca tuni didni omni savce rece, se handi dieni anai omni anci ne sis rece. Mani panzaka we, nuni pan fane kempi vana sa efe natana reo, di anzuna we zanike Christi in a reo, dia zan ni laisi zan ni vav. Va inch, efe ni terga na reo arpanei zan juan, sa ci la zan a reo fani fun a reo di efe miuva amni lal ni finuan ni anaran. Mi fun fan pinaran kunis avni changit amni alma, ra ante ikatska ni amutka ni fingun Christi isi ni a reo piar di etam, di nu teser ni anzeli reis. Quani alma taurin zan, di nisi telo anju, si telo anla, zai faritani, tui ni fan pizzalin, ni fizzalin manjak sei. Ien, naziar ni fa attacu, si ni el cure e ciao, e zai na pizzale etam ni fan antena ni elu. Faran, taurin ni fibe ban, sai ca hachani am ni fa fatesa na, zara ca ni fila zani es. Tia tungatan, zai ni lai hafaccia, tena tzara, mumbani Gesù Christi, ni sussurum panavutan, ni talaui alma wei rice suo, genau lai zana kanja manch, ma mince fuamku, zai au nata ni gidni afer, si vo titia ni gaji ni marcia manchak sen ni fa fatesa. Tungatam ni fa melankelu car ni tzangana, si nana bara am pai be masu iswe. Zau dim beba katam ni fa otaku, si efe na avuta ni tumpu. In jij terke ni fanael. Arun in tump tamaku. As a gaga fan ul ben rece, jenin alleen, avav, firene, ni fuk, sin sami hafa fiteni arin puna rece, dit mainz i terke in jij. Jenin terke an jamanch, o vain, aviam ni tuer, ni tuetje manaram batten si lav, am tuetje ni famarina ref na vuten an jamanch, ka tunga zana ni leisi vav. Ardi tuizan nu ma tunga azu ulum povo. Rif mantine kan reo voce reo sini surj mas na fi sik telas mas ava fan ni fa teran ar panen jai ti avi am ni finu na ni Jesu Christi i se tam ni lan ni fa suaven nu na nu fana an sik ran ni marken kuat ti ni finu na ni Christi i lan na ni surm panavuten si panavcha nu afa kamana tu ni fa tan si fa ma sen mana masana rif mi urm pak am ni gulne rei se finu na maranzan Dici as we alan if I tunja nam ni fibi banzan. Yam we elect in ampiana che fani surum panavut ni pamunt di tunja famunzena one re reche sa hinu ni anaran. Is anu anten ti surum farni ti ti ni atan terka ni kibu ni famu jampu. Is eman jes ni famarina nari mi tunja fitoven o ani urla. Bahazuni manana finuan huam ni fibi ban. Ba feno as tanterka nefa di mitakni fani kempi vana ni fanke tuava ni fibi ban. Zon fane kempi vana nam bar ni volk ni benzamin hanau ni sic puna jaman chari hanka tu ni diden izanu fane kempi vana hamarin batis ni ran arin jen jen zuna om ni suraj mas we ni batis ni fibe ban na batisa huan ni fibe ban asa chi izanu tingin faren au om ni fibe ban Ari arca ni nampanantinaina ti amana batisa amni afus ni fanamas ni tumpu. Nul zene fietam zo fun bezo san se chen ni vavahad se tuken ni dir nareo, ti ni fibe bans ni batisa amni ran. Ari avye di tungan ni famelan ni fatanareo amni lal ni afus ni fanamasan. Refa mi anteace tam ni famigen la maheri kam avunz, ti avelumna ni tua panai e on awan ananan sik. Arnantim bolet si feno as ni fatran sik in jay, ti efen anju su lav chi sik, om ni lai lalni fa teran in jayara panai. Kanefa ni laza taman sikni tump, bai tanj na sa chiam metiu lava hiala am ni fa suavan yudlna. Yeni na dia reuza na namasna az. Na nudu hevci ne fiawe, tsi mainz mi busese kanjuso am ni fiorena am ni cristiana reo, am ni fanana reo fanan tenan ma mire pirece si lavorari un bonifitiavna na jamanci sin yudna reece. Cora mi busese kanjuso in reo kam i fuki am ni teni cristi, ari maharcia ciam ni faren, ti inch zonul zani rei a hazni fiana majaksa yana reo.
You may ask, why doesn't this mighty change happen more quickly with me? You should remember the remarkable examples of...
No one seemed to change anything. Come, could John feel when he reveals him? Took me out to run out for a watch. I'm gagging, evoking, panzak benzamin siama. Are you half? I'm nisurish masen. The tenas anto kua. I'm gagging. It's my cell phone. Oni anche maru in sicti e mandeti che ricerca con si mi seo mi andalna ni fiovan. Ni fatteran in geia, se ti mi tuvi am fatteran partner ten tingaran, fatti sav mi seo, ar ni fidirana au natin san tingaran sam tanzan le ben fiana yet one tan. Coaches an kudi sic, di oki sicti hana maran ten am ni ezeke zara ra vita. Oki sicti an au ze hitazan ni fanarin am tsasen, bahana ni razi. Oki sic an geia am pamangena ni fanasan ni tump, sac ni alahat, ari am... Hanui hana kekini fan emasen ba mukche reo falutuna sise tavela au naten sik. Rif manu au naten ni lai lal ni fatran arpanei in jay yanao dia hanala ni fautano pentina reo fautano au manau ni fasfavan surum nu ni surum panavutin Jesu Christi. Katsi afgani sarakin suni reo fakampanei ariu tunga masen yanao am ni lal ni Christi. Tuini ma masen as sinirain sik. Fantaciu fan fan amarina viam ni lal ni fa suavni Jesu Christi tumpun sica si pamunzi an sica dia maizi si maran fantaciu an cua fan ni fan amasin aviam dia alal ni fa suavni Jesu Christi tumpun sic si pamunzi an sic dia maizi si maran honereu rehece zaitia si manu pon an jamanci am ni herni rehece ni sani rehece ar ni tanzani rehece.
I rejoice that for the balance of my life
bituru valm bim am ni fisin maran ni fitiavn an jamanci au Fin fisorum fa amni anch Christi serece, des reikun ni famarina mum Jesu Christi, un sudden tuluso. Mitzuru favum bilen amni fisien amarana sin fitevna anch amachau, renzi cani andana ces an anomes ni Jesua ni vonece reece. Ticus mitzuru favum bilen ni am pamna Joseph Smithau, avi amni fifan jaisi ni manukne tam ni tumpu, ni fanticani sin ni famuana ni bukini morwon arni fana marina ni fizuruni vavlon bilnam tamni ran vita ma martyrum di tunga panambara manukena ani Jesu Christi i Joseph.
Jesus has had no greater witness
sinan na vavlon bilna sinamna maheri tua ani Joseph Smith i Jesua. Mi lasa ni fizeruku vavlon bilna, fa voantzu hu pamanani, si pitunjan ni fingunin Jesu Christi, wan yul masan yanju faren, i filua Thomas S. Monson, am so anju faren zau, ari anjuan imanuan az, am ni asa masana zay taun, is ni panuzani kua. Engan yeraka aman sika ni fitin anja manch, am ni narin Jesu Christi, amen.
When I was a young boy,
funi azazakeli ti nanen andien umbivavni raitamni namanai. Matini raitamnero umbivavanero kanamela zanakum zainumeniai. Nukarakarai ko laizanakumbi arnumeksa kaf sinumpiako. Tamni anjini tunjani raikoaz taniam ni cena baivarut nazdia falisahirana tukuau. Efnanumbukani raikpu tamne laizanakumbukuau. Nefeni anjanje ankuin ni anjani vukach ni asaku. Ni zavacin agataiku tia bahu vula vini vulazku aviam ni fivrutane lai zanakumbi. Ta ditku idadare fanudin ya lanini arnanjutska reo vula viru pulu dolera teo ampilatanaku. Sarac ni fazuna vula tamzanar ni heva chawe nanana ni vula rechen zotun tuluzo. Ni saik sinu jereku tam panka fizan zan sinu diuva kutsira rea ari reo bula ba hangiran. Nuni tungin e ladia na tau kutsi tsaach taon posku ni rutam na reo vula visa na mire pirach bahanduavna ni faflun krenak. Na de mafiaz ni fanameizna ni eveke reo vula zai sarobidia reo dia bula taru kufon ni faca panacar nuni fanktuava kuni tumpsi ni fandiava kuni faflun karen. Ta rini se kule ladien ni anjaite omni biro ni evek ni renak.
Then she said, your grandfather always told us children,
ilaza tam na inkizi foni rai ben awe, ramandu an patokina ni fa flun krena marne sikte huta hini tump, arizan nu pechbula caran jinj mi oci nu zayafa reča azn sikatao. Taka cin rai bekfa, misla lanna vok ti azn uvantani andanč, taluni fanu rene na zotun tuluzo, zai futur ni fite hina reč, arrefa maza fite hina aviam nan jamaci sik, Zandi in uni functuavna ni la lanza e i futuran. Didi aviam nanjamac ni fa fuluncaren. Arefa mancatu ni la lani sictia, vo fata cisi taian sic. Nadia zazalai fituton azadia, takac san zavac san. Ni pam nanan sic, flua Thomas S. Monson, ram nerescum ni la lananjamac ni laza we. Di causan aridie, hien zaidini fidzalina terin maharciano. Anche tu avvi zanari di zinza fifalina mara c'è mangiac saieno. Ta did narreo tam nisreo nu teserna nu ni fangiubana nan giamanci e nan tani ni voco e am ni namu nu angiubanaiano tu e zoni valan am ni faflun crenzi ni fanatac ar di nan panatenai ni isreo ta far manca tu ni lalani faflun crenzi ni isreo di si metzi hahasu ne fite hiena avianiam hueni tumpue. Entenereo ni fa flun canena rec, huam ni chano firaketak. Arizatu acham za nau hoi jova tumpani mar. Ratsiu voak ni varavar ni lancho an arreo, ca apidina kufite iena mana na ambi ampio an arreo. Nangatka ni Israel ni tump ba hiza tu achas I sejas. Arihanam pinu an amni ba a fan mitazna ni fan panantenan na taun tam ni zareo. Pulumiat san did si fampanantinan zanam zo futon zo. Ramitanjna ni lalan ni faflun kreni siktia, azoantko ni fampanantinan ni tump. Hutunga oman sik ni fiti yena rabatana si rapanayarak ni fanje ni tump si ni futonan. Zasi John Vadak di nanana fafan ni pechkataniam tuerna mar samiafte tom zotun tuluso. Teon even yulna zai nyankan isinanj tam ni tump tom na ereo zavaja futja arabatana ten elain. Ereo zai manan pinuana manduni faflun karenain. Di midzuru hu vavlumbelna fa misuk chua zareo ni varvarni lanac. Ta dit kwe lai raim pinaka vinta ni Filipin zai, ni laza fa, nandu ni faflun krena in tena keel tam ni vekin jai laadi. Adi avion ni tunji ni zana nu di avion piangunan, ar na fanta cha tzara fa, zi ni sa kaf huan nani. Refanan de tena andal ne zareo dia, ni si suan ambu ni latska tena teo na luni zareo mitz. Tunga de ni anjanja sini soch na jamanchi iznu ni fanu kafa ni varvarni lanja sini fande fasa ni lai suanamb ba hamahan ni sanayn. Miai nao natu ni faton tsar chara tua kareni sik. Nefa ramana zeri tuta kareo tona mar lase sik dia mai hita tua zavja mi verenberen. Nisi aribola his hachani areo faton zai hirubru buona kokua sini fatoni fia hia hina rabula. Kanefa naina tu zavja misi oman sik, ramandunia didin sik amni tumpo alui sik, ariavio man piasa fain jen, si fandanza lanzan tzara, di hanapi an sik ni tumpo amni fitantana zai eo amni on pelatan an sik. Hoi ni filo Heber J. Grant away, te hi laz am nerio fa, ramaran tuach amni tumpio nerio, Am ni fan duavna ni fa flun karen arreo si ni fitan jemina I didan. Ti ni fa zavan si ni fitoma ni funa masuna futsun nu umen ni fa huta hinam ni vula kuyan arreo. Ari huazan arreo e faina ni chusan arreo. Ari hanjutska fita hina arabatana mi avasu e om narreo ni tump. Rasahir narabula ni ulna tam ni ton Ienam te lupulis I sivinzatsi arriv, fratau nati ni fitona in iul nare tua karenta antera, kini ta nieta zinidia, ne naingare ul masna ni luna jane widsto, ba handu ni faflun krena nu ni fite hien arapanai zai huazu ni zareo amzan, hoi zizwe, ni fangtuava ni lalani faflun karendia, mitunja fifalina lal nao nati. Zet si avka huaz omni fum baf. Lasa ma zav kukuni fitip ka ni fa marina. Lasa mor kukuni mi vavak. Lasa ma rancha ni fatza pana rapanai. Ar lasa mintuvi beb kukum ni rani an andanch ni ulun. Ni si renan piana ke vina reita ni afrikan jefne ni zar ni fidzurun vavlun belne mumba ni faflun karen. Pi varja tam ni tena reis. Isak ni mo dizi snanj te manis ni vulun ni faflun karen ani ari. Man pierne zanam ni tuarna manuk nerai. Enta ni am pinuna ni am ni eveka ni zanj sanalaj. Ni zarain tamanaifa tena ni rubrubu ni asan. Ari tena na hazu fas laman si heri ari sakaf sa hazaz ni finaka vin. Di oisi zaviteo sa di nanganuan ni masa na nawe, sangi ni fiti ina lebe in cinchta na tanzandia ni fiti avni zana koni tumpsi ni ma fina ka vin manjak saia nai. Iure nan pina ka vin manec ten yudia, na tak jafa ni raiam le reo fiti ina lebe in cincham ni ma pandu fa flunkarina fenu dia ni fa fan mirchini chan ni tumpsi ni fanjaisan anzar, am ni ordonos masa na zaya fan ni fina ka vin, Hiaraka manjaksai. Merifam manduan patukina ni faflun karen siktia tena hamuni var varni lancha. Si ampidna fitehina manana ambiam piuan sikni tumf. Tiki na reo tira re arinjinj ni zanak sinizafkel ha fantach fa fantach. Tu ni nafantarni rai bekwas, fara manduni faflun krein mar na fonam ni tumpia na reo, dia hitai na reo ni tump. Izan nu pecha vula taran jinj miuoc ni zavja afa rec az na reo atau. Izan nu idzuruku vavlun belna, am ni naran Jezo Christi. Amen.
Thank you, brethren.
The choir and congregation will now sing. Isodi irani futta mafiar urinani ambora person daulbe. The itiniam tsikini ravav Susan W. Tanner isai von sorana umal tam nyansen tam na filuani satuvav manirantanias. Orinjan deni flu about ke packer filuani fil kolezinia postol rumbeful nu itiniam tsik. Isodi irani ambora person daulbe.
This is the 178th Annual General Conference of the Church
of Jesus Christ.
Thank you. In the Book of Mormon,
in Efidi am resaka matetika mikasikany firavoravoana. Izy dia finaritra amin'ny zavatry ny tompo, amin'ny soratra masina, ary amin'ny drafitra lehibe sy mandrakizay an'ny raintsika any an-danitra. Tsara ny manamarika fa matetiky ny fino mahatsiaro ny loharano fahafinaretany ao anatin'ny fijaliany ka manompo mba hampitraka sy hampifantoka ny fanahiny amin'ireo fitahiana mandrakizay. Isika koa dia tokony ho finaritra amin'ny zavatry ny tompo satria hampitraka ny fotsika sy hanome antsika antony hifaliana izany. Mamelaha ahy hilaza vitsivitsy amin'ireo zavatra izay mahatonga ahy ho finaritra. Finaritra amin'ny mpamonjitsika Jesosy Kristy aho. Toa anenefi koa, mirehareha ny amin'ny Jesosy ao, amin'ny asa fanompoany sy ny asa mpamonjeny teto an-tany. Nanolotra fahazavana sy fanantenana izy ary nanome antsika ny fanahy masina mba hitarika antsika bebe kokoa sy hampionina antsika eny amin'ny lalana izay tokony hizoroantsika. Avy amin'ny alalan'ny irery ihany no hahafahantsika miverina mankany amin'ny raintsika. Ny famonjena dia afaka ho tonga amin'ny zanak'olombelona fa ao aminy sy amin'ny alalan'ny anaran'i Kristy ihany. Finaritra ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny laoniny izay miorina eo ambonin'ny fanorenan'ny apôstoly sy ny mpaminany izay ananako tompontsoa manokana ny miara-manompo amin'izy ireo. Mitsiro vavolombelona ao fa ny filoha Thomas S. Monson no mpaminanin'ny tompo eto an-tany ankehitriny. Finaritra ao fa tena mpanompo tahaka an'i Kristy ho an'ny tsirairay tokoa izy amin'ny fanolorantanana amin'kafanahana sy ampitiavana amin'ny tsirairay. Finaritra ao amin'ireo fanalahidin'ny fisoronana sy ny tempoly izay miparitaka eran-tany izay ahafahantsika tsirairay avy manatanteraka ordinansy sy fanakem-pihavanana mandrakizay. Anisan'ny ireo andro masina indrindra ny anako vao aingana dia ny fanambadian'ireo zanako tany amin'ny tempoly ary ny raiko no nanatanteraka izany ordinansa masina izany. Finaritra amin'ny herin'ny tanora aho rehefa mahita azy ireo mameno ny tempoly mba hanao ny batisa ho an'ny maty. Tiako ny fandanian'izy ireo ampahamendrehana amin'ireo fepetra izay mitondra mankany amin'ny tempoly sy ny fiomanan'izy ireo mba ho misionera mendrika ary ho ray sy reny marina. Finaritra aho fa izao dia zanakavavany iray any an-danitra izay ti ahy. Nianatra ny tena mahamasina ahy aho tamin'ireo tanana kely ahy teo anilan'ny reniko. Vao tsy ela akory izahay no nahitako ny zafikeliko vavy 3 taona nianatra ny tena maha izy azy tamin'ny reniny. Nandeha natory tamin'ny patezera ny Eliza. Tsy azo nampinonana izy raha tsy notantarain'ny reniny indray ny tantara tiany indrindra mikasika ilay alina miavaka izay nipitihany iray ny an-danitra mazava tsara taompon'ny reniny fa Eliza dia fanahy niavaka izay manana andraikitra lehibe miandry azy. Raisiko amin'ny fahafinaretana lehibe ny andraikitra amin'ny mahampanabe ahy izay hahafahako maneho ny tena maha izy ahy lalina amin'ny mahavehivavy ahy. Manaitra ahy foana ny fomba nahatonga ny vehivavy sy ny zatovovavy eny fa na ny ankizivavy kely azy ho toy ny manana fahalinana sy fahaizana voajanahary eo amin'ny fanabeazana. Tsy andraikitra voalohany amin'ny mahareny fotsiny izany fa koa anisan'ny mamaritra ny mahaizantsika sy ny tandrontsika manokana tany amin'ny fiainana talohan'ny nahaterahana amin'izao fiainana an-tany izao ary amin'ny mandrakizay. Ny hoe manabe dia mampianatra, manosika ny fivelarana, mandrisika ny fitomboana, mamahana ny sy mampisakafo. Iza no tsy te hiika noho ny fifaliana raha omena izany asa lehibe izany. Ny soratra masina dia indroa ihany no mampiasa ny teny hoe manabe ary izy ireo dia samy miresaka amin'ny andraikitry ny ray aman-dreny mba hitaiza ireo zanany amin'ny fahabeazana sy ny fananaranaraka ny tompo. Ny filoha inkli ihany koa dia nananatra ny lehilahy sy ny vehivavy mba ho mpanabe. Hoy izy, akory moa ny hatsaran'ny fiarahamonina ihanantsika raha toa ka ny ray sy ny reny tsirairay avy mandray ireo zanany ho toy ny fanomezana avy amin'Andriamanitra avy any an-danitra ary mitaiza azy ireo amin'ny fitiavana marina ampahendrena sy amin'ny fananarana araka ny tompo. Finaritra amin'ny fianakaviana aho. Finaritra aho tamin'ny fahaterahan'ny zafikely vao tonga tao amina fianakaviana izay nahatakatra fa ny ray aman-dreny dia manana didy masina mba hitaiza azy ireo ampitiavana sy ampahamarinana. Ireo zokiny iray tampoa aminy dia nanana fahalinana voajanahary mikasika ny fahatongavan'ny zandry vavikelin'izy ireo eto amin'n'ity tontolo ity. Ny lesona voalohany noraisin'izy ireo mikasika ity loha hevitra masina ity dia nampianarin'ireo ray aman-dreny be fitiavana tao amina rafitra fianakaviana masina tao amin'ny tontolo iainana masina izay miaraka amin'ny fahaterahan'ny fanahy iray vaovao amin'ny fiainana mety maty ary tao amin'ny sehatry ny drafitra marakizay andraintsika. Mifanohitra amin'izany kosa ny ampitsony iny rehefa nody avy tany ampianarana tany maternela ilay zafikelinay dia nitantara izy fa tamin'io andro io dia nianatra teny iray vaovao lehibe antsona hoe fanolanana ankeriny izy. Somary sairan-tsaina hoe amin'izao taona mbola mahakely azy ireo izao dia efa mila mahafantatra sahady ny lafiny mampalahelo n'ilay loha hevitra mahafinaritra izay vaoavy noresahan'izy ireo ny alin'iny ireo ankizy mba ho fiarovana azy ireo. Finaritra ao mihoatra ny hatramin'izay amin'ny fianakaviana manabe izay miorina eo amin'ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Jakoba dia nampianatra fa ny tompo dia finaritra amin'ny fahadiovam-pitondrantenan'ny vehivavy. Finaritra amin'ny fahadiovam-pitondrantenan'ny vehivavy rehetra sy ny lehilahy rehetra ao. Tsy maintsy alahelo tokoa ny tompo mahita ny asina voahitsakitraka sy ny tsy fahamontinana misy amin'ity tontolo ratsy ity. Ny tompo dia nanomana hafaliana lehibe ho andro zanany amin'ny alalan'ny fifandraisana akaiky sy feno fitiavana toy ny anaran'ireo zafikeloka. Finaritra amin'ny fahazavan'ny fanambarana ho an'izao tontolo izao ho an'ny fianakaviana ao izay mampitandrina fa ireo izay mandika ny fanekem-pihavanan'ny fahadiovam-pitondrantena, ireo izay mamony ny vadiny sy ny tananany ary ireo izay tsy manao ny andraikiny ao amin'ny fianakaviana dia hijoro ho tompona andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra indray androany. Finaritra ao amin'ny ohatra nasehon'ireo izay eo amin'ny soratra masina amin'ireo izay mandeha ampinoana eo amin'ny dian'izy ireo antontany. Isaky ny mamaky mikasika ny Abrahama sy Isaka miakatra ho any an-tendrombohitry Moria aho dia mitomany amin'ny mafahafantarana fa tsy fantatry Abrahama hoe isy anjely sy ondry lahy any amin'ny kritrala any amparandian'izy ireo. Isika rehetra dia samy eny antenantena ny lalantsika eto an-tany avy ka tsy mahafantatra izay ho toy ny tantarantsika manokana isika fa isika tahaka ny Abrahama dia matetika atahina amina fahagagana. Finaritra amin'nyindra fosy ny fahagaganany tompo ao fantatra fa tena azo tsampahintanana ny alehibe ny famindram-pony sy ny fahagagany na kely na lehibe araka ny fombany sy ny fandaharam-potoanany no ahatongavan'izany. Indraindray dia tsy tonga izany raha tsy efa nanao izay farany traratrika isika. Ireo mpianatr'i Jesosy teny amin'ny ranomasin'i Galilia dia sahirana ny vohy fatratra nanohina ny rivotra nandritra ny alina manontolo ny alohan'ny nahatongavan'i Jesosy hanampy azy ireo tamin'ny farany. Tsy tonga raha tsy tamin'ny fiambenana fahaefatra izy izany hoe efa andiva raina kanefa tonga ihany tokoa izy. Izao no fijoroko vavolombelona fa tonga ny fahagagana na dia tsy alohan'ny fiambenana fahaefatra azy izany indraindray. Amin'izao fotoana izao indrindra aho dia mampiasa ny finoky sy ny vavako ka miandry fahagagana madinika ho an'ireo olo-tiana izay marary ra-batana sy valaka ara-pihetsem-po ary mirenireny ara-panay. Finaritra amin'ny fitiavan'ny tompo ireo zanany tsirairay aho sy amin'ny fahendreny nanomeza ny traika efa mpiainana voatefy tsara antsika tsirairay. Farany, finaritra aho mihoatra ny aiko aseho amin'ny fitiavana mandrakizay sy ny fanampiana tsy tapaka ataon'ny vadiko ary ireo vavaka sy fanohanan'ireo zanako nandritra ireo taona nanompoako amin'ny mahafilohan'ny zatovovavy maneran-tany ahy. Ny fanahiko dia finaritra amin'ny zavatry ny tompo, ny lalàny, ny fiainany, ny fitiavany. Ny hoe finaritra aminy dia mangasitraka ny tanany eo amin'ny fiainantsika. Ny adidintsika eo amin'ny filazantsara dia ny manao izay marina ary mitia izay marina. Rehefa finaritra amin'ny fanompoana azy isika dia finaritra mitay antsika ny raintsika any an-danitra. Izaho tompo dia finaritra ny ankalaza ireo izay manompo ahy amin'ny roariny sy amin'ny fahamarinana hatramin'ny farany. Te ho mendrika lalandavany amin'ny fahafinaretany aho, tiako ny tompo ary finaritra aminy ny fanahiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Shortly after the death of President Gordon B. Hinckley,
fui tar ni fa fatesa ni Gordon B. Hinckley. Ni avtam ful isai apostol, sen mena ni fananahit ni fanzakan. Ni tafa vurta om ni efatano ambun am tempul ba manuran ni fiangunan. Chinis fantanin am kiasa kanisa vata tawao. Tis fisalasalan na fanta tisai fani apostol zuk njinja no filoni ni fiangunan. Tom New Fever no mas niu Thomas S. Monson dia nuanana who nuanani college ni room fulu who filoni fiangunan ni panala ni filua Thomas S. Monson nan mena ni faifana mampiasa ni fanala hiderieta araka ny teniny soratra masina izy irery ihany manany fahefana mampiasa ny fanalahidy rehetra izay rehetra manana ny fanalahidy fa olona iray ihany no antsoana izay tonga ho filohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny ary farany efa nohanana amin'ny maha mpaminany mpahita sy mpanambarana. Tamin'ny omaly nanoana ny mpikambana vaovao amin'ny kolejy ny Rombofolla filoholona Todd Christofferson mikambana io firalahiana masina io amin'io boribory masina io ary feno io farbelona. Ny fiantsoan'ny apôstôly dia niantomboka tamin'ny andron'ny tompo nanoana fitopola maromaro isika koa dia fa naka ny toerany izy ireo dia ny andraikatry ny ny Rombofolla mba mitiaraka ny asan'ny fiangonana raha fanampiana dia miantso amin'ireo fitopola ary zao dia manana kolejy valo izay manany fahefana takarina mba manao ny asa tsy maintsy ataony ny tompo nandeha tany amin'ny tendrombohitra Jesosy Kristy mba hivavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny alina nony maraina ny andro dia nantsoana hanantona azy ny mpianany ka ny fidianany Rombofolla isa nataony hoe apôstôly naheno ny jaona tamin'ny andreo dia niazakazaka tamin'ny aralin'ny simona nyteny hoe efa nahitany mesia izay dia entana ny andrea raha jesosy nahita raha azy dia hoy izy hoe ianao ny simona zanaka jaona ianao atao hoe kefasy izay atao hoe rahadika petera vato i simona sy andrea rahalahy dia ny mpanarato andranomasina i jakoba sy jaona dia mpanarato ihany koa i filipo sy bartolomeo tomasy sy matio mpamory hetra jakoba zanak' alfeo simona ary jodasy rahalahyny jakoba ary jodasy iskariota ireo no tao anatin'ny Rombofolla niteny tamin'izy rehetra izy hoe avia manararay ary hoy izy tamin'ny petera omeko anao ny fanalidy ny fanjakan'ny lanitra ka na inona hofoezanao any an-danitra di to ambony tany dia hofoezana any an-danitra ary na inona vahanao aty ambony tany dia hovahana any an-danitra ary hoy izy tamin'ny Rombofolla izay mino ahy ny asa taoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho mankana amin'ny ray nanome hery sy fahefana hamoaka ny devoly rehetra sy hanasitrana ny aretana ny apôstôliny izy ary izy naneraka ny handeha hitory ny fanjakan'andriamanitra sy hanasitrany marary teny tontolo eny ary hoy izy Ni rom fulla di mias ni ro fanali hirti mba hanu kafana ni fai fan fanzakako e am ni vasan tani efatra ny tany ary fisan mba handifasa ny teny ko amin'ny olona rehetra. Nantany ny mpianany Jesosy hoe ataony olona ho iza amony zanak'olona. Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Rehefa nampianatra tao amin'ny sinagogy i Jesosy dia nilaza ny mpianany fa sarotra izany teny izany, iza no miaino izany? Ka hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianany no nihemotra ka tsy nianana andeha taminy intsony. Dia hoy Jesosy tamin'nyireo amin'ny folo lahy, ianareo koa ve mba te hiala? I Simona Petera namaly azy hoe, Tompo, hankana amin'ny iza moa izahay? Ianao ka mananyteny fiaina mandrakizay. Taoriany fanomboana azy dia natsiaro ny apôstôly fa nilaza izy hoe tokony hijanona amin'ny Jerosalema izy ireo. Dia tonga ny andron'ny Pentekosta dia nandray ny fanahy masina izy ireo. Nandray niteny faminaniana mafy orony kokoa izy ireo ary niteny ny araka izay nitondrany fanahy azy ary dia tanteraka izy ireo. Tsy fantany loatra ny dia lalehany izy ireo ary ny fomba nytoerana fatesiny vitsivitsy tamin'izy ireo ho fantatsika. Jakoba izao dia maty tao Jerosalema. I Petera sy Paoly dia maty tany Roma. Ny lova tsofina dia milaza fa Filipa dia nankana antsinanana. Ny mihoatra an'izay dia tsy fantatsika. Niparitaka izy ireo, nampianatra sy nitsorovavolombelona ary nanora ny fiangonana. Maty noho ny findoana izy ireo. Ary taoriany ny fahafatesany no tonga ilay tanjony tonjatony maizina dia ny apôstôzia. Ny zavatra tsarobidy very tamin'ny apôstôzia dia ny fahefanany nananan'ireo amin'ny folo lahy ny fanalahidiny ny fisoronana. Mba hampatonga ny fiangonana ho lay fiangonany dia tokony izy kolejiny ireo amin'ny folo lahy izay miazo ny fanalahidy ary afaka manenjy izany amin'ny hafa. Nitsanga ny fahitany voalohany ary namerina tamin'ny laona ny fisoronana Melkisedeky, Petera, Jakoba ary Jona. Nilaza toy izao ny Tompo, fa lazaiko aminareo marina tokoa, ireo fanalahidiny fotoam-pitantanana izay noraisinareo dia nidy avy tamin'ireo ray ary nalefa farany indrindra avy any an-danitra ho anareo. Lehibe ny antsony asanareo, diovy ny fonareo sy ny fitafianareo fandrao notakiana eo an-taninareo ny raha nyity taranaka ity. Tanory tokoa ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olo-masina andro farany tamin'ny fotoana nanoriana ny fiadidiana voalohany izay naharahian'ny kolejina apôstôlina mifo izay nahitana olona tsotra dia any manaraka an'izay ny kolejin'ny fitopolo lahy. Valo amby roapolo taona teo no salan'ny taonany tsy nisy ny fahataperan'ny roa mpitoizina ny fahefananomboka teo. Ny fanalahidin'ny fisoronana nomeny apôstôly dia nohazony nampikambana tao amin'ny fiadidiana voalohany amin'ny kolojin'ny apôstôly roa amby folo lahy. Omaly loholana Christopherson dia tonga ho apôstôly fa ena amin'ny sivifolo izay hanompo ato amin'ny roa amby folo lahy amin'ity fotoam-pitantanana ity. Voatokana apôstôly izy ary omena ny fanalahidy rehetra toy ny ananan'ireo apôstôly ny tompon'i Jesosy Kristy. Tamin'ny taona maro lasa dia nisy fihaonambe vonjimparitra ny fiangonana izay natao tany Copenhague, Denmark. Taoriana ny fivoriana dia naniry nitsidika ny fiangonana Vroafro ny filoha Spencer W. Kempo toerana izay misy nitsangambaton'i Kristos sy ny apôstôly roa amby folo. Nitsidika izany toerana izany izy taona maro vitsivitsy teo aloha saingy natsapa izy fa tokony hiaraka andeha izahay rehetra. Tery alohany ilay fiangonana taorian'ny altera no nitsoroany ilay tsangambatin'i Kristosy miaraka amin'n'ilay tanàna somary mankany aloha ary ahitana marika ny fantsika ary ny ratra eo ambalany dia voafaritra mazava tsara. Nitsoro manaraka eo koa ny tsangambatin'i apôstôly Petera sy ny apôstôly hafa araka ny filaharana. Ny ankamaroany ireo olona mitsidika dia tary amin'ny ilany ilay trano fiangonana miaraka amin'ilay mpikarakara ny trano fiangonana. Nitsoro niaraka tamin'ny filoha Kimball teo alohan'ny tsangambatin'i Petera, ao niaraka tamin'ny loholana Rex D. Pinniger sy ny Johann Helge Bettin filohan'ny tsatokany Copenhagen. Teo amin'ny tanan'i Petera nosokirana teo amin'ny vato vandana dia ny fanalahidiny mavesatry maromaro Rwy'n dwi'n ffilw o Cymbol i rhyw ffynol y hyd i rhyw, ar na'r safain mae'r gasiw. Ar y afiw, diaf yn twydgia, tam ni ffilw yn y betenis, tam ni ffiedsgia tsi hw hatin gwmyd, sai tam ni ten ma ffiwr na tsi ffaita gwnata we, na nodro ni ffilw o sad yn ten we, tig rhael a zael naw, ni wrth yn rhedeg o den marg o fa miaswn sa'n ffynol i lisa naw, miaswn i ffynol i'r marn sa'i, ar ma'n piasa sa'n tan, isa'n awdw sa'n. Tiw a dyn cwmyd sy'n sa'n ffynol baran na tawn sa'n. Fyd rwy'n hwfaf yn berna tawn pam na'n. Tap yn ni hir ar banna, ma tan sa'n gana dyrach sa'n. Na'n dde dew am bad gyda'i ffyn gwrn i sa'i, sa'i nis i rhyw ffwnt yn ŵl. Nw'n dwi'n ffilw yn Cymbl i rhyw tan gambad, ar yn lasa tam lai picaracar yn tan o ffyn gwrn we, i rhyw nw apostol i efa mat, a'n rwy'n 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 is afiaw di sa'n ten we, i'n rhyw'n mis apostol fel, ni lwy'n pecker di apostol, ni lwy'n Thomas S. Monson, si lwy'n peri di apostol, si sa, cua di apostol, apostol fel ni sa hai rhyw. Mae Macem yn cias ac yn ffitpwlau na rhyw am testament o bofaw, ar un rwy'n i rwy'n rhyw ffitpwlau fel, di e lwyl na'r pinnagr si lwyl na'r hels. I lai picarach ar a chanol fi yng Ngwna na hachio di e chyn anew mi ffiet gymys, tamp cwtew anef ni rwrts ac yn yr anmasw na tap awt si ymbwyl a nis o dan santi am di ffianac. Mir ni ffanda minan am tuf am ni sa'i nis da am ni fi yng Ngwna fwrlwn sic, di e'n apostol pa am nan, pianj, pa am pianat a evangelista sy'n isis. Refa tendien yn ffit pwla, ar na di e chyn na tukan apostol e as dis, i rew na numenan ni fanarid, di amana ni faifan ar ni rwb fwlla, di amiansa ni ffitbwlla, mi alo ni afa reet am ba hamenu ni rw, ans o maru ni ffituriana si ni ffitwnda ni ffila sansar. An cyntin, di misi telun satu i rw ffitbwlla, isa iawn am ni anata ni kolegi misi o fal, ar ef, ar i afi am ni ffirenena efat am ni efa pwl zan, ar miten ffirenena tel pwl. Ti mae'r emid sawn ni ffiongwyr na Christian Nafa na'n piasan ni ffanalaid ni'n ffisrwnan. Swm ar y magaga i'n we, la zain ni sasan ti Christian ni sic, ni ffisig nhw hana na han mana ni ffaifan ni sy'n lam na isain na wran ni Christi tenan. Rhyw mae ffwl mis am sawf don saw, di e wlan y tŵt i'n di e wlan am malaz, tim wlan am malaz am yw atan ni rhyw am ffwl latan am piandawan, sy'n rew. A fam ni carazan asa mar sam iafa, nu i'n rai cietanau, mis scientifica pan o'r lalan, ar y pan pianat, lwn yn yr sendiau, isan i rew pan dyd ffw, na hai'n drint, na dan terac asa ffantidian am marwys, i lasa tamquys, fa fwgat yn i ffantidian a nataw, ni diwn mewn i amth, gyr e wlna, fa gwfel ni san ffw san, ma'n rapa ffaten. Mar, nw miala mil awn ni coleg, ta tsamp, pan amwyr, efa'n tazwn yn draig gyda Marta o'n ffiangwn i sereo. Pan pianat a misionera, filwn coleg, efeca, filwn tatuca, filwn misiona, pan pianat i sentwca tan, ar hyn dyn e dint, fad sirai. Sa'r pianat yn, o pan pianat yn i filas yn tarin Jesu Christi i sereo. Ni mae rai anai, dyn ni ffitiaf anai ni pamwns, ilai sana gen ni rai anai andant, sy'n ni ffitiwrwyr yn fawr yn bel na fam dwrw eurwn lw yn ti ffiangwn tis. Ni rwy'n ffwrdd la rhaid a diafi am ni ffiantwm bwyn a ffen o ffan y gentena dawr. Ni rwy'n ffwrdd la fel na am ni zofton zaw, di rai hyn am ni asa ffan o bwyn eo ni ffilas an taran Jesu Christi. Refa tunga ni ans di twy rhen, a merta gan ni hana rat, a rat si ni tirai rai am nai di nana rak yn tŵmp. Ta rwy'n am ni tif fan am baran ni ti, ni ffilw a Cymbl. Ni ffianna kwa di twy ni cyrar, sain ataw cwpten am ni asa ffan o bwyn. Mi at amnau, picamban at omni rwm ffwlnau sa'n, ma nawn ni asan tŵmp cwy sa'i reed. Ti mwra ni ffianna nai, na ni an ffianna cyfi a nai. Sa'r tafaritan am ten, ni ffan dais na'n sa'r, ni as, ni ffan o pwyn, ar ni ffan ffwys an ten, a tawn ni rhyw fad ni bitwn dra ato omni ffis rwna ni ma'n ni ryn tan. Ffton o fits las, sa'i. Di a ffton o'n niaragarag i an, di enw di dien a nhw yn niariad yn dan amwys yn fad gwsi rafaf i Ballard. Efa't Sara sow is rhw i rew, ar ysyn ba nis ni tarain. Ni allal sain o'n hwff tad rai unan, lwn a sain i fad gw di a we, di enw ti mis ffia fan aret an asan. A di dyn rew rhw mor ffwlla, yw am ban ni ffia hi a ni ffia di dyn ffwlwn. Ni manwg yn asyn ni mandam ni rew ptera gaff a ret am ni ffiongwn arag yn ni ffan am baran. Mae yna ni ffdofn o'r rhaid i lai'n sic, Så har faren og Mapiana til min sønru var vel om det betont sit kampen af manieren så du så. For han bare har faren og manu med sig en fejfæren sig. Sit sig han op og kan bruge en pitu i sig nage om det pitu rand fisserunden sig. Ram bula yet on tan sai pitunda san de chimain tie uni rayam nai kun tumpue ara kotan zandel sai kom na reo fana suven na suven hura na reo am ni nara ku am ni lala ni feo ni rala na reo di rum fum la fe per na reo sin nume na reo fai fan ardalan di hanan kiri hanuka tini varavan fan sakaku huan ni firene na reo sai hanira na reo as so tamasan dem lasan rum fum la ku tuni panul tanam tet fart Timisma samiafa amni ralai amni ruambun fulla amni fitpulla amni vek piai isani raku nanu ponanditini dimambni efa pulton rahmilaza ni fandiana kutani mexica ni si america ni uatamni in dimam fitpul artan europa ni uatani dimapul tani nusia simun pacifica in pul Aran Afrika i Nefat, ar kua tan sinon i Nru, tan Israel, Arabi, Sudetita, Barreina, Republika Dominikan, Indiana, Pakistan, Egypt, Indonesia, ar tuena mar maneran tan, ar niulun kaf, nande ende bebu kunu en san. Ratua kam tana fana nahide fisurona reti na apostol, di ni ptera kasi ni pikambana reta, kusa di afaka ni handrai ni fana baran, huwa ni tene manukan. Tena andrasa ni fana ufa nzana am nyelara ni vavak, siam ni fana ufa ni asa am pinuan. Fa yizu, ni wananan siki an ni fana tuna nam ni fana, huwa nam nirai. Kude timba vaine, si pipa ine en suni na reu. Fatumputan pirai fanzakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra. Nantsangana teo ambony fanorenana apostoly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy ny fiazoro indrindra. Ankehitriny, lo olona Christopher Sana dia mety ho gaga toy na ny saina hazo ahy ka nantaniako tena ho nahoana no za no antsoana mba mpikambana ato amin'ny kolejy masina apostoly. Maro ny fahaizany manao tsy nananako, maro tamin'ny esaka natao mba hanompoana mba no tsy ampy. Tsy misy afa-tsy zavatra iray ihany afaka manazava zany. Tahaka ny Petera sy ireo hafa rehetra nanokana natokana ho amin'izany dia manana izany fitsoroany vavolombelona izany koa aho. Fantatra fa Andriamanitra ny raintsika nanolotra ny zanany Jesosy Kristy tamin'i Jesosy Smith izy manambara aminareo fa i Jesosy no Kristy. Fantatra fa velona izy. Teraka tamin'ny mitataovavoana ny fotoana izy, nampianatra ny filazantsarany izy ary nosedraina, nitsaly sy nohoboana izy ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Izy tahaka ny rainy dia manana vatana nofo tsy taolona. Nanao tanteraka ny soram-panavotana izy aminy nojoroko ho vavolombelona ary noho izany nojoroko ho vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
The choir just
sang. Eternele notre espace ni ambora peteu. Mangasitika ni ambora peu ni taperna. Kere sike tam nira na tulchisreu tam ni timarainti. Aori ni ten zayatok te nira ante jumbuye jay zayaton ni ambora peu no amarana na iso fifrini zao. Ar ni vavaka famarana te ato ni lul na Benjamin di hoyos. Afe om ni fitpullai. Ni fifrina famarana am tifio na beti te anumka injai am ni rura tulakanj.
I think this has been a remarkable session.
You talk fa nafnarcha kuiti a fifriniti ni afata se naptaina te fen fana masanara ni musika te tena fenu ftomana yanku.
We'll never forget it.
Ti ingane katsua tin tsikamitsi san tamin'ny fanaymasina izay tsapatsika. Ry rahalahy sy ranambavy malalako, mihoatra ny 4-20 taona lasa izay tamin'ny volana oktobra 3-27 arivo dia nitsoro teo amin'ny pulpitran'ny tabernakely aho raha vao notoanana hompikambana aho amin'ny kolejin'ny apôstoly 20. Tamin'izay fotoana izay aho niresaka momba ny marika kely iray izay hitako tamin'ny pulpitra iray hafa. Toy izao ny teny teo amin'izany marika izany. Izay mijoro eto amin'ity pulpitra ity dia aoka izy anetry tena. Manome toky ianareo aho fa nampanetry tena ahy ny antsiko tamin'izany fotoana izany. Kanefa raha mijoro eto amin'ity pulpitra ity aho androany dia miresaka aminareo ampanetry tena tanteraka. Tena tsapako tokoa ny fianterako amin'ny tompo. Mikatsaka ampanetry tena ny fitarian'ny fanahy masina aho ary raha izara aminareo ny fahatsapahako izay ao am-poko. Foro volana mony izay no nanaovantsika veloman'ny namana sy mpitarika malalantsika dia i Gordon B. Hinckley, ilay filoha 5:50 ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Ilay ambasadorin'ny fahamarinana tena ny havaka ho an'izao tontolo izao ary tiany rehetra. Malahelo azy isika. Mihoatra ny 3,500 ireo lehilahy sy vehivavy ary ankizy izay tonga nakao amin'ilay efitrano manan-kaja ho amin'ny mpaminany izay tena kanto tokoa tato amin'ity trano ity mba aneho ny fanajan'ny farany an'ity olona lehiben'ny tompo ity izay voarakitra ho tantara ankehitriny. Noho ny falasana ny filoha Hinckley dia rava ny fiadidiana voalohany. Izaho sy ny filoha Irene izay nanompo tamin'ny nahampanolotsaina ny filoha Hinckley anay dia niverina tamin'ny toerana eto amin'ny kolejin'ny apôstoly 20 ary io kolejy io no lasa manam-pahefana ny ain'ny fiangonana. Tamin'ny asabotsy faharoan'ny volana febroary 2020 no nanatanterahana ny fotoam-pandevenana ny filoha Hinckley tato amin'ity toeram-pivoriana tena kanto ity. Trano izay hijoro an-trany ho toy ny tsangambaton'ny fahitany sy ny fahaizany mijery lavitra. Nandritry ny fotoam-pandevenana dia voninahitra tsara sy feno fitiavana no natolotra ity lehilahy an'Andriamanitra ity. Ny ampitsininy dia nivory tao amin'ny efitrano ambony tao amin'ny tempolin'ny Salt Lake ireo apôstoly velona 4:50. Izay efa voatokana. Nivory tamin'ny fanahin'ny fifadikanina sy ny vavaka izahay. Nandritra izany fivoriana lehibe sy masina izany no nanorenana indray ny fiadidian'ny fiangonana mba hifanaraka tamin'ny fomba efa mazava tsara araka ny lamina izay ny tompo mihitsy no nametraka izany. Homaly ny mpikamba ny fiangonana nerantany dia nivory nanao fiombonana masina. Nanangatanany ianareo tamin'ny fanehoana fanohanana mba akantoavana izay tapaka tamin'izany fivoriana tao amin'ny tempoly izany izay vao nyresahako teo. Raha niakatra nanondro ny lanitra ny tananareo dia toy na ny foko. Tsapako ny fitiavana sy ny fanohananareo ary ny fanoloratenanareo ho an'ny tompo ihany koa. Fantatro tsy misy ahiahy raha lay sy ranabafy fa velon'Andriamanitra. Mijoro vavolombelona aminareo aho fa asany ity. Mijoro vavolombelona ihany koa fa ny mpamonjy antsika Jesosy Kristy no lohan'ity fiangonana izay mitondra ny anarany ity. Fantatro fa nitraika efa mamy indrindra eo amin'ity fiainany ity den mahatsapany fitaomany rehefa mitarika antsika izy amin'ny fampandrosoana ny asany. Natsapy ireo fitaoman'ireo aho tamin'izao heveka tanora. Voatarika ho any an-tranon'ireo izay nila fanampiana ara-panahina indraindray koa ara-batana. Natsapy ireo ihany koa tamin'izao filohan'ny misiona tany Toronton, Kanada, raha niala ny asa tamin'ireo misionera mahafinaritra izay vavolombelona velona amin'izao tontolo izao. Fa masina ity asa ity ary isika dia tarihan'ny mpaminany. Natsapy izany an-trany aho nandritra ny fanompoko tao amin'ny 20 lay sy tao amin'ny fiadidiana voalohany ary ankehitriny amin'ny mahafilohan'ny fiangonanay. Mijoro vavolombelona aho. Fa ny tsirairay avy amintsika dia afaka mahatsapa ny fitarihan'ny tompo rehefa miaina ampamendrehana isika sy miezaka manompo azy. Ao an-tsaiko foana ireo lehilahy 50 izay filohan'ny fiangonana teo any Loko. Maro amin'izy ireo ny fantatro manokana. Nahazo tombontsoa manokana aho nahafahako nanompo mpanolotsaina ny telo tamin'izy ireo. Feno fankasitrahana aho no lova izay mbola maharitra napetraky ny tsirairay tamin'ireo lehilahy 50 ireo. Manana fahalalana azo antoka aho tahaka ny nanananaizy ireo fa mitarika ny mpaminany ny Andriamanitra. Ny vavaka entitra ataoko dia mba ahafahako mijanona ho fitaovana mendrika eo ampelatanan'ny tompo ka no ity asa lehibe ity ary anatanteraka ny andraikitra mavesatra izay mipetraka eo amin'ny anjara fanompoan'ny filoha. Misaotra ny tompo aho no ireto mpanolotsaina mahafinaritra ireto, ny filoha Henry B. Eyring sy ny filoha Taylor F. Uchtdorf. Lehilahy manam-pahaizana izy ireo ary manana fatanteraka fahatakarana tena lalina. Tena mpanolotsaina ara-baky teny tokoa izy ireo. Omeko lanja ny fomba fijerin'izy ireo. Manana finoana hoe efa nomany tompo izy ireo ho an'ny toerana iray izay azon'izy ireo ankehitriny. Tiako ireo mpikambanao amin'ny kôlejin'ny apôstoly 20 ary ankafiziko ny fiombonako amin'izy ireo. Izy ireo koa dia manolo tena ho amin'ny asan'ny tompo ary mandany fotoana iainany ho fanompoana azy. Efa tsy andriko izay iarahako manompo amin'ny loholona D. Todd Christopherson izay voanjo ankehitriny ao amin'ny izany kôlejy izany ary efa nahazo ny fanohananareo. Izy koa dia efa nomanina ho amin'ny toerana izay niantsoana azy. Nahafaly ihany koa ny niara-nanompo tamin'ireo mpikambanao amin'ny kôlejin'ny fitopola sy tamin'ny episkopan Piay. Nisy mpikambana vaovao amin'ny fitopola izay vao natsoina ary notohanantsika ihany koa omaly. Tsindriko sady ny fiarahako hiasa amin'izy ireo amin'nyity asan'ny mpampianatra ity. Misy fahatsapana firaisankina mamy eo amin'ireo manam-pahefana ambony. Ny tompo dia nanambara hoe raha tsy iray ianareo dia tsy ahy. Mbola no iray ina ao amin'ny tanjona iray izahay. Izany dia ny fampandrosoana ny asan'ny tompo. Maniry aho ny haneho fisaorana ny raiko any an-danitra noho ireo fitahiana tsy tambo isaina nomeny ahy. Afaka miteny aho tahaka ny Nefi fahiny hoe izao dia nateraky ny ray aman-dreny tsongon'ny olombolo. Ary ny ray aman-drenyizy ireo sy ny ray be ary ny renibenyizy ireo dia nangonina misionera feno fanoloran-tena ivoaka avy tany Suède sy Ecosse ary Angletera. Raha nijoro vavolombelona tamin'ny mpanetretena ireo misionera ireo dia nakasika ny fo sy ny fanahin'ireo razambeko. Rehefa tafiditra tamin'ny fiangonana ireo lehilahy sy vehivavy ary ankizy manakaja ireo dia nizotra nankany amin'ny loasan'ny Great Salt Lake. Maro ireo fitsapana sy fahoriana izay nosetran'izy ireo teny an-dalana. Tamin'ny lohataonan'ny 1870, dadaben'ny raibeko avy amin'nyreniko i Charles Stewart Miller sy Mary McGowan Miller avadiny izay tafiditra tamin'ny fiangonana tany Ecosse tanindrazan'izy ireo dia nandao ny fonenany tao Rutherglen Ecosse ary nandeha ho any St. Louis, Missouri niaraka tamina vondrona olomasina ary tonga tany tamin'ny 1877. Ndray tamin'izy ireo zanany 150 Margaret no lasa renibeko. Raha tao St. Louis ny fianakaviana ka ny asa mba anangom-bola anoizana ny dia ho any amin'ny loasan'ny Salt Lake dia nandripaka ny faritra ny valanaretina kolera ka namela fahafatesana sy ratra-po maro. Fumafy ny fianakaviana Miller tao anatin'ny tapabolana monja dia olona efatra tao anatin'ny fianakaviana no maty. Voalohany tamin'ny 2020 volana jona 2020 dia William 80 taona. Dimy andro taty aoriana dia maty Mary McGowan Miller izay renibeny dadabeako avy amin'ny reniko. Sady reny fianakaviana ihany koa. 2 andro taorian' izay dia maty Archibald. 5 andro taorian' nafatesany dia maty ihany koa ny rainibeny dadabeako io dia Charles Stewart Miller izay rain'ny fianakaviana. Tavela ho kamboty ireo ankizy izay avitra ary anisan'izany ny reny dadabeako dia I Margaret. Voatelo amby folo taona izy tamin'izany fotoana izany. No ny fahafatesana maro teo amin'ny faritra dia tsy nisy vatapaty azo nampiasaina andevenana ireo fianakaviana maty. Nandrava ny valanomby ireo zatovolahy zokiny izay avitra mba hanamboarana vatapaty ho an'ireo fianakaviana izay notimandry. Kely tamin'ny fahoriana sy ny ady mafy nainan'izy ireo zanaka sivy an'ny milera fotsiny no voarakitra ho tantara raha nanohy ny asa izy ireo anangonana vola ho andia izay tsy ataon'ireo ray aman-dreny sy ireo rahalahiny intsony. Fantatra fa niala tao Saint Louis izy ireo ary tamin'ny lohataonan'ny 1958 niaraka tamin'ny omby efatra skalesy iray dia tonga tany amin'ny lohasan'ny Salt Lake tamin'ny taoniny ihany izy ireo noho ny farany. Ny razambe ko hafa dia nisedra fahasairana nanitofo tamin'izany koa kanefa tamin'izany rehetra izany dia nijanona ho mafy sy maharitra ny fijoroana vavolombelona nanananaizy ireo. Tamin'izy rehetra ireo no nandraisako lova mikasika amin'ny fanoloran-tena tanteraka amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Noho ireo fanahy mahatoky ireo no nahatonga hijoro manolonanareo androany. Misaotra ny raiko any an-danitra ao ny amin'ny namako malala Francis. Amin'ny oktobra ho avy izao nankalazana ny 50 taona nahafinaritra ny fanambadianay. Na dia nanomboka tamin'ny fahatanorako aza ny asa fanompoko tao amin'ny fiangonana dia tsy mbola nitaraina na indray azy izy rehefa nandao ny trano aho hamonjy fivoriana na hanatanteraka asa nampanovinay. Nandritra ny taona maro dia voatery niala lavitra ny Salt Lake aho ary matetika izany indraindray mandritra ny 5 herinandro eny fa indraindray mihoatra ny ray volana mihitsy azy. Tena mela azy karakara ny zanakay manokana izany. Nanomboka tamin'ny antsoina ho eveka tamin'ny 20 taonako dia mahalana izahay no afaka mba niara-mipetraka nandritra ny fivoriam-piangonana. Tsy afaka ny hitaky namana marina sy be fitiavana ary mora mahatakatra mihoatra izany mihoatra azy aho. Manefa ankasitrahana ny raiko any an-danitra ny amin'ireo zanakay telo sy ny vadiny avy sy ireo zafy kely valo mahafatifaty ary ireo zafiafy efatra mahafinaritra. Sarotra amiko ry rahalahy sy anabaviko ny mitady teny ampitana aminareo ny fankasitrahany foko noho ny fiainana iainanareo sy ny tsara ataonareo ary ny fijoroana vavolombelona iainananareo. Mifanompo atsitrapo ianareo. Manoka tena ho an'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ianareo. Nandritra ny 70 taona mahery tamin'ny manam-pahefana ambony ahy no nananako fahefana ny tety an'izao tontolo izao. Anisan'ny fifaliako lehibe indrindra ny fianako taminareo mpikambana, naiza naiza nisy anareo. Nahatsapako ny fanahinareo sy ny fitiavanareo izany. Tsy andriko ny fotoana maro ho avy toy izany. Nandritra ny di amin'ny lalam-piainana dia misy ireo izay very. Misy izay miala amin'ireo marika manondro mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Ka hitany fa ny lalakafa novidiany dia tsy mitondra naiza naiza any amin'ny farany. Ny tsy firarahiana, ny tsy fitandremana sy ny fitiavatena ary ny fahotana dia samy mitaky isandany avokoa eo amin'ny fiainan'olombelona. Afaka ho tonga amin'ny rehetra ny fiovana ho amin'ny tsaratsara kokoa. Nandritra ireo taona maro no nanaovana iantso ho avy ho an'ireo mangatsiaka, ireo tafitohana, ireo pitsikera, ireo mpandika lalàna mba hiverina. Miverena ary mivokisa eo amin'ny latabatry ny Tompo ka andramo indray ny amamin'ny vokatry ny fiarahana amin'ireo olo-masina. Ao anatin'ny feon'ny fieritreretan'ny tenantsika manokana izay miafina any amin'ny lalina no mitoetra ilay fanahy, ilay fitiavana androaka ilay olona taloha ka hatratrarana mpahombiazana ny tena tanjona azontsika tratrarina.
In this spirit, we again issue that heartfelt invitation.
Zany fanaizany dia mamerina ny fanasana avy eo am-po indray izahay hoe miverena, manolo tanana anao izahay amin'ny fitiavana madio ny Kristy ary maneho ny fanirina hanampy anao sy handray anao ao amin'ny finamanana tanteraka. Ho an'ireo izay kivy amam-panahy sy izay miady mafy sy matahotra, hoy izahay hoe avelao izahay ampitraka anao sy ankahery anao ary ampitony ny tahotra ao. Raisorabaky teny ny fanasan'ny Tompo manao hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao anome anareo fitsaharana. Entony ziogako ka mianara amiko, fa mahalemy fanahy sady tsy miavina mpo aho. Dia hita fitsarana ho an'ny fanahy anareo ianareo, fa mora ny ziogako ary maivana ny entako. Voalaza fa ny Tompo dia nandehandehananao soa satria Andriamanitra dia nomba azy. Engane isika anaraka izany ohatra tonga lafatra izany mandritra ity di amin'ny fiainana mety maty ity izay nampiahiahy indraindray. Engane koa isika anaraka ny torohevitra avy amin'ny Paoly Apôstôly izay anampy antsika mba ho voaharo tsy hiala amin'ny andanina, manao hoe na inona marina, na inona manakajy, na inona mahintsy, na inona madio, na inona maty hoty, na inona tsara laza, raha misy atsaram-panahy ary raha misy dera dia evero izany. Te handrisika ireo mpikambany fiangonana aho na iza misy azy mba aneo atsaram-panahy sy fanajana amin'ny olona rehetra na iza. Ny tontolo izay hiainantsika dia feno fahasamihafana. Afaka maneho isika ary tokony aneho fanajana ho an'ireo izay tsy mitovy finoana amintsika. Engane koa ka isika dia aneho atsara-panay sy fitiavana eo anivan'ny fianakaviantsika manokana. Tokantranontsika dia tokony ohatra lavitra noho ny toerana fialofana, tokony ho toerana izay hahafahan'ny fanahin'Andriamanitra hitoetra ihany koa izany, ka hijanona eo ambaravarana ny loza ary ho toerana anjaka ny fitiavana sy hitoeran'ny fiadanana ny tokantranontsika. Indraindray dia toerana matahotra raha hitoerana izao tontolo izao. Ny endrika ara-moralin'ny fiarahamonina dia toa manimba aingana mitahotra. Tsy misy olona na tanora na antitra na eo anelanelana izay tsy hiaran'ireto zavatra ireto izay mety afaka anakivy sy hamotika antsika. Ireo tanorantsika indrindra dia miatrika fakam-panahy izay sarotra amintsika ny manakatra azy. Ny fahavalo sy ny tariny dia to miasa tsy ankiato mba hiezaka ny andavo antsika. Miady amin'ny fahotana isika ry rahalahy isy anabaviko, fa tsy tokony ho kivy isika. Ady izay afaka sy ho resintsika izany. Ny raintsika any an-danitra dia nanome antsika ireo fitaovana ilayntsika mba anatanterahana izany. Izy no eo amin'ny lohany ary tsisy zavatra tokony atahorantsika. Izy no Andriamanitra ny fahazavana. Izy no Andriamanitra ny fanantenana. Mijoro vavolombelonao fa ti antsika izy ny tsirairay amintsika. Ny fiainana tany dia fotoana fizahatoetra, fotoana anaporofoina fa mendrika isika ny iverina eo anatrehan' iraintsika ny an-danitra. Mba iza anatoetra antsika dia tsy maintsy miatrika fanamby sy fahasarotana isika matetika. Indraindray dia toa tsy hisy fahazavana mipoitra any amparan'ny tonelina, toa tsy hisy maraina hamarana ny aizin'ny alina. Mahatsapa ho voadidi ny fanahitaina amin'ny fomitaraina sy ny fahadisom-panantenana isika noho ireo nofinofo tsy tanteraka ary ny fahakiviana noho ny fanantenana pokaty. Mirai feo amin'ny antso amin'ny Baiboly izay manao hoe motsy misy balsama ve any Gilead. Mazana isika no disy mijery ireo fahoriana manjo antsika amin'ny lafiny ratsy loatra. Mahatsiaro tsy misy miraharaha isika, ory, manorery. Raha amin'izany toerana izany misy anao, dia miangavy anao aho hitodika ampinoana amin'ny raintsika any an-danitra. Amitraka anao sy hitantana anao izy. Tsy anala foana ny fahorianao izy fa ankahery anao kosa sy hitantana anao ampitiavana mandrehitra ny tafio-drivotra rehetra izay mety atrehanao. Amin'ny foko manontolo sy amin'ny kafanam-po tanteraka no anandratako ny feoko anio ho fijoroana vavolombelona amin'ny maha vavolombelona manokanay ka anambarako fa tena velon'Andriamanitra. Zanany i Jesosy, ilay tokany ray eo amin'ny nofo. Izy no mpanavitra antsika. Izy no mpanalalana antsika amin'ny ray. Tiantsika izy amin'ny fitiavana izay tsy haintsika ho takarina tanteraka. Ary satria izy tiantsika dia nanolotra ny ainy izy ho antsika. Ny fankasitrahako azy dia mihoatra ny aiko maneo mangataka amin'ny fitahiny rotsaka aminareo aho ry rahalahy sy anabavy. Any an-tokantranonareo, ao amin'ny asanareo, eo amin'ny asa fanompoana ifanaovanareo sy ataonareo amin'ny tompo mihitsy. Hiaraka androso isika hanatontosan'ny asany. Mampanantena ny fiainako aho sy ny heriko izay rehetra azoko atolotra anompoana azy sy hitantanana ny rarahan'ny fiangonany araka ny sitrapony sy araka ny aingam-panahy avy aminy, ary ataoko izany amin'ny anaran'ny masina eny dia i Jesosy Kristy. Amen.
our dear Heavenly Father.
Tina fin fankastana lal nizai nun na fanai na tsapani fanaino nanjititi fivrimbe aratatariti fin fankastana zai nun ni fitaina lebe nomena ni ulmas ni ansfarani rantan ba fani man manjanzara amniti fasuna matsapani fanaino iti Sotenos e non ni fitari nasi ni fanpenara la viam ni fanpun ni panupno nanjiti fifriniti. Arin na fa nei na nuana ni filua manson nasi ni panulzain. Ti nei sru ri rei henedant. Arin mangatakam noise pa itaia sru. Sotenos e non ni fitantana na fenu ftomapana. Izay noraisinay avy tamin'ny mpanompinao nandritraity fivoriniity ary mangataka aminao zay mba hitahy ny mpikambana sy ny missionnaira iran'izao tontolo izao izay manompo anao mba ankahirezo izy ireo ry iray eo ary mba hahafahany maharitra ny fitsapana rehetra ary mba rovy izy ireo amin'ny herinao ray eo tianay ianao ary maniry izay mba hotahina ary ny fanirenay dia ny mba ho mahatoky hatrany ary miaraka amin'ny fianakavianay ary izany no ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.
This has been a broadcast of the
178th anniversary of the Church of Jesus Christ. Izay tsy azoana lalàna dia voarara.